Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα είναι 5η, 6 Ιουλίου του 2017 και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας με άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, ζωντανή. Βέβαια θέλουμε τη συμμετοχή σας, αλλά δεν θα μπορέσουμε να την έχουμε γιατί δεν έχουμε τηλέφωνα σήμερα το βράδυ. Όμως θέλουμε τις προσευχές σας και βέβαια μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το διαδίκτυο, καθώς ο αγαπητός Ανέστης Ηλιόπουλος θα μας δώσει λίγο το στίγμα της εκπομπής. Πιστεύω και σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα μας οικοδομήσει και θα μας παρηγορήσει, γιατί η Θεία Πρόνοια μέσα από την αγάπη του Πατέρα Θεού και δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχει φροντίσει για όλα στη ζωή μας. Περνάμε δύσκολες ημέρες, δύσκολες στιγμές όλη η ανθρωπότητα, όμως ο Θεός θέλει να μας πει σήμερα ότι μας αγαπάει και έχει ετοιμάσει τα πάντα για αυτούς που τον αγαπάνε. Σήμερα το βράδυ λοιπόν το θέμα μας και εν ώψη και του προσφάτου καύσωνος, το οποίο ήταν πολύ έντονο αυτές τις ημέρες μας στην πατρίδα μας, φωτιά στην Πορτογαλία, τόσα πράγματα, είναι η σημασία του νερού για τη ζωή. Θα επεκταθούμε βέβαια σε αφάνταστες λεπτομέρειες οι οποίες είναι θαυμαστές για τη διατήρηση της ζωής και δεν το φανταζόμασταν πόσο σημαντικές είναι, και θα μιλήσουμε βέβαια και για το πνευματικό νερό που είναι ο Λόγος του Θεού. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα χαλησπερίσω τα αγαπητά αδέλφια εδώ, αμέσως συνεργάτες μου, τον Δημήτρη. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο και σήμερα που είμαστε εδώ στη θέση αυτή και εν ώψη καλοκαιριού έχουμε έτσι ωραία δροσερά νέα, καθώς θα ασχοληθούμε με το νερό που, όπως ακούσαμε πάνω απ' όλα, το παρομοιάζει ο Κύριος με το Λόγο του Θεού, είναι το ίδρυμα της ζωής, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και θα δούμε στο πρώτο κομμάτι μέσα από τις ιδιότητες, μέσα από τα διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά του νερού, πόσο πολύτιμο αγαθό είναι. Και θα έχετε ακούσει βέβαια ότι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι επιστήμονες όταν θέλουν να εξερευνήσουν αν υπάρχει ζωή κάπου είναι αν υπάρχει νερό και αν γίνεται να υπάρξει σε υγρή μορφή το νερό και πόσο σημαντικό είναι για τη διατήρηση ζωής. Αλλά θα επεκταθούμε βέβαια και στην θεολογική του προέκταση, καθώς άνευ νερού, πνευματικού ύδατος, ζώντος, δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
Ανέστη.
Αμήν. Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, η οποία βέβαια είναι και η τελευταία της φετινής περίοδου. Με τη χάρη του Κυρίου, και αν δεν έχει έρθει ο Κύριος, θα είμαστε ξανά από κοντά σας το Σεπτέμβριο. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα μεταδοθούν επιλεγμένες εκπομπές Χριστιανισμός και Επιστήμη σε επανάληψη. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία και εσείς να τις ακούσετε καλύτερα, να τις επαναλάβετε, να τις εμπεδώσετε, τις οποίες βέβαια μπορείτε και να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας που βρίσκεται στη διεύθυνση christianity-science.gr, www.christianity-science.gr. Επίσης θα χαρούμε πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email μας, καθώς όπως είπαμε σήμερα δεν λειτουργεί το τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι το science-christianity.gr, science-christianity.gr. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει την απόψινή μας βραδιά.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα εδάφιο από τους ψαλμούς, από τον ψαλμό Ρο Δέλτα. Είναι στη σελίδα 562 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από τις γραφές κατά απόδοση νεοφύτου Βάμβα. Το 24 εδάφιο. Λέει λοιπόν ο ψαλμωδός: «Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επίησας, η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου». Και είναι μακάριος πραγματικά ο άνθρωπος το οποίο έχουν ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά και βλέπει μέσα από την καθημερινότητά του πόσο μεγάλη είναι η σοφία, η αγάπη, η πρόνοια του Θεού σε κάθε τι, από το πιο μικρό κουνουπάκι μέχρι το πιο μεγάλο ζώο, από τον υδρολογικό κύκλο που θα διαβάσουμε τώρα και θα μελετήσουμε, και μέχρι την πιο σκοτεινή μεριά μέσα στα έγκατα της γης, που τα πάντα μιλάνε για τη δόξα του Θεού. Και τον ευχαριστούμε γιατί σήμερα ο Κύριος θέλει να μας πει σε όλους μας ότι είμαστε πλούσιοι, ότι με τον Χριστό μαζί ο άνθρωπος είναι πλούσιος, έχει τα πάντα. Να σκεφτείτε αγαπητοί φίλοι ακροατές ότι η γη έχει τόσο νερό, θα δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά να πω απλώς τώρα σε αυτή τη στιγμή ότι για κάθε κάτοικο της γης αντιστοιχούν 70 δισεκατομμύρια γαλόνια νερού. Δηλαδή πόσο ο Θεός έχει προβλέψει και πώς θα δούμε αυτό τον υδρολογικό κύκλο, ο οποίος είναι τόσο θαυμαστός. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι μέσα από το Λόγο γνωρίζουμε αυτόν που τα έφτιαξε αυτά όλα, και το όνομά του είναι Κύριος Ιησούς Χριστός. Και στην προσκορινθίους επιστολή μας μιλάει για αυτή τη μεγάλη χάρη του Κυρίου μας. Εξεύρεται, λέει, τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Μας δίνει ο Λόγος του Θεού να δούμε όχι μόνο το φυσικό περιβάλλον μέσα από το οποίο να αντλούμε τόσα πολύ μας συμπεράσματα, αλλά να δούμε το πνευματικό περιβάλλον, να δούμε το Δημιουργό, να δούμε πόσο πλούσιος ήταν ο Κύριος, πώς τα άφησε όλα αυτά τα ελεφάντινα παλάτια της δόξας του και έγινε φτωχός, γεννήθηκε φτωχός, έζησε φτωχός, πέθανε, αναστήθηκε για να πλουτίσουμε με την φτωχία εκείνου. Και θέλει σήμερα ο Θεός να σου πει, αγαπητέ φίλε ακροατή, ότι μπορείς αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι ένας κόσμος αδικίας, μπορεί να είσαι φτωχός, καταφρονημένος, αλλά με τον Χριστό θα γίνεις πλούσιος. Και εδώ θα πλουτίσεις πνευματικά. Και ο Κύριος θα καλύψει τις ανάγκες σου. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα μας πλουτίσει ο Κύριος, ήδη μας έχει πλουτίσει με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Σε λίγο θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του ο Κύριος και δεν θα υπάρχει κάποιο διαμέρισμα στα ουράνια παλάτια που δεν θα είναι προσβάσιμο στην εκλεκτή Κυρία, στην νύμφη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να ανήκει σε αυτή την Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού. Θα τα πούμε αυτά όμως, αφού δούμε σιγά σιγά τις θαυμαστές ιδιότητες του νερού. Ή μπορούμε να αρχίσουμε και από την κατανομή του νερού στον πλανήτη μας. Γιατί πραγματικά είναι ένας πλανήτης ο οποίος, όταν γύρισε ο Άμστρομ και τον κοίταξε, όταν είχε πάει στη Σελήνη μαζί με τους αστροναύτες τους υπόλοιπους, είδε στο ευαίνινο background του διαστήματος ένα γαλάζιο πλανήτη. Γιατί τα 3/4 της επιφανίας καλύπτονται από νερό. Όμως κάτι θα μας τα πει ο αγαπητός Ανέστης.
Με τη χάρη του Κυρίου να ξεκινήσουμε να δώσουμε μερικά στοιχεία, μερικές γενικές γνώσεις για το νερό, το οποίο είναι η περισσότερο διαδεδομένη ανόργανη χημική ένωση στον πλανήτη μας, στην επιφάνεια της Γης συγκεκριμένα, καλύπτει περίπου το 70% του πλανήτη μας και βέβαια συναντάται σε τρεις μορφές, στην αέρια κατάσταση, ο λεγόμενος υδρατμός, στην υγρή κατάσταση και στη στερεή κατάσταση, ο λεγόμενος πάγος. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του νερού στον πλανήτη μας για τη ζωή, όπως το ανέφερε πριν και ο Δημήτρης, γιατί όλες οι γνωστές μορφές ζωής, για να μπορέσουν να συντηρηθούν, χρειάζονται το νερό. Οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν στο σώμα τους από 55 έως περίπου 78% νερό, ενώ ένα κύτταρο μπορεί να έχει μέχρι και 90% να αποτελείται από νερό. Έχει πολύ βασικές χημικές ιδιότητες στο νερό που του δίνουν πολύ θαυμαστές ιδιότητες, όπως με την ιδιότητα να είναι ο λεγόμενος παγκόσμιος διαλύτης, να μπορεί δηλαδή να διαλύει τις περισσότερες χημικές ουσίες που υπάρχουν. Η δομή του και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που υπάγονται βέβαια στην επιστήμη της χημίας, ή όπως θα πούμε αργότερα, και το έχουμε θίξει βέβαια και σε άλλη εκπομπή, το θέμα της πυκνότητάς του, ότι αποκτάει τη μέγιστη στην πυκνότητα 4 βαθμούς Κελσίου, και διάφορες άλλες ιδιότητες που επιτείνουν, όπως είπαμε, στην επιστήμη της χημίας, το καθιστούν πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις χημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς. Όσον αφορά την κατανομή του νερού, καταρχήν να πούμε ότι νερό υπάρχει και σε άλλα ουράνια σώματα του ηλιακού μας συστήματος, βέβαια κυρίως σε μορφή πάγου. Στη Γη συγκεκριμένα, το νερό που είπαμε ότι είναι περίπου το 70 με 71% της επιφάνειας καλύπτει. Από αυτό λοιπόν όλο το νερό που υπάρχει στην επιφάνεια της Γης, περίπου το 96,5% βρίσκεται στους ωκεανούς και τις θάλασσες, το 1,7% στα υπόλοιπα επιφανειακά νερά, όπως οι λίμνες, τα ποτάμια, τα έλη κτλ. 1,7% στα παγοκαλύματα, δηλαδή τις περιοχές που είναι καλυμμένες με τους αιώνιους πάγους, Αρκτική, Ανταρκτική, Γρυλανδία, και βέβαια ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 0,001% μόλις, σαν υγρασία της ατμόσφαιρας και στα σύννεφα. Είναι τεράστια η ποσότητα νερού που υπάρχει πάνω στη Γη. Τώρα δεν έχω ακριβώς μπροστά μου το νούμερο, θα το βρω λίγο παρακάτω, δεν ξέρω αν το έχει κάποιο.
336 εκατομμύρια κυβικά μίλια.
Μάλιστα.
Είναι μια σύλληπτη ποσότητα, η οποία υπάρχει βέβαια, όπως είπες πολύ ωραία Ανέστη, σε όλους αυτούς τους τεπώ, σε υπόγεια νερά, σε ωκεανούς, σε παγκοκαλύματα. αλλά ποτάμια.
Το σημαντικό είναι ότι μόνο το 2,5% του νερού της γης είναι το λεγόμενο γλυκό νερό.
Μάλιστα.
Και το περισσότερο από αυτό το γλυκό νερό βρίσκεται στα παγοκαλύματα και στα υπόγεια ύδατα. Λιγότερο από 0,3% του γλυκού νερού της γης είναι στα ποτάμια, στις λίμνες και στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια τεράστια ποσότητα νερού στη γη, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό του νερού το οποίο είναι γλυκό και επομένως είναι κατάλληλο για πόση από τους ζωντανούς οργανισμούς. Βέβαια το νερό εξαρτάται και μέσα στις τροφές. Ας πούμε το γάλα περιέχει 87% νερό, οι πατάτες 78% νερό. Τα λαχανικά, τα φρούτα ξέρουμε ότι περιέχουν μεγάλα ποσοστά νερού. Η ίδια περίπου αναλογία νερού που υπάρχει στην επιφάνεια της γης υπάρχει και στο ανθρώπινο σώμα. Το νερό είναι περίπου το 70%, ενώ είναι ταυτόχρονα και το 90% του αίματος. Mm-hmm. Πολύ σημαντική διεργασία για τη διατήρηση της ζωής δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχει το νερό σε αυτές τις τρεις μορφές και με τις ιδιότητες που είπαμε, αλλά ότι κινείται συνεχόμενα στη γη το νερό μέσω του λεγόμενου κύκλου του νερού.
Ακριβώς.
Τον οποίο θα τον θίξω γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία και βέβαια αναδεικνύει άλλη μια φορά την ορθότητα και κατά συνέπεια τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, αφού ο κύκλος του νερού μπορεί να βρεθεί αποσπασματικά μέσα σε εδάφια του Λόγου του Θεού, γραμμένο αρκετές εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια πριν διατυπωθεί από τους επιστήμονες.
Καθώς τα περιέγραφες αυτά τα πάρα πολύ ωραία, Ανέστη μου, αυτό που μου δημιουργείται μέσα μου και θέλω να μεταφέρουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές είναι η αίσθηση της ασφάλειας ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μας αγαπάει, κάποιος ο οποίος έχει φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και αν και αυτή η εικόνα της αγάπης του έχει στρεβλωθεί λόγω της αμαρτίας και της καταχρήσεως των υλικών ντεπό του πλανήτη, εν τούτης αυτό που ακόμα μένει είναι τόσο θαυμαστό. Και αυτό θέλουμε να σας πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι ο Θεός μας αγαπάει και ο οποίος έχει φροντίσει για όλα αυτά και πάνω απ' όλα για την σωτηρία μας. Ο Δαβίδ λέει ότι ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου, τι να θέλω φοβηθεί. Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου, που τι να θέλω δηλιάσει. Και ο Κύριος μας δίνει φως αλλά και σωτηρία. Βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, τα οποία φέρνουν στεναχώρια στον άνθρωπο το καθημερινό. Εγώ στα νοσοκομεία που είμαι, βλέπω την απελπισία των ανθρώπων, τη στεναχώρια, τη θλίψη, την αγανάκτηση πολλές φορές, την αδικία η οποία τους πνίγει. Και πόσο σημαντικό είναι να τους πει κανείς ότι ο Θεός αγαπάει και ότι έχει ένα αιώνιο μέλλον για σένα. Αυτό που ανέφερες προηγουμένως, Ανέστη, πραγματικά είναι κάτι θαυμαστό, πόσο εκκλησιαστής έρχεται να περιγράψει τον υδρολογικό κύκλο, γιατί αυτή η τεράστια ποσότητα του νερού, η οποία μας είπες, τα εκατομμύρια, πόσα περίπου είμαι.
Και σε κυβικά χιλιόμετρα, αν θέλουμε να το δούμε, που ίσως είναι μια πιο έτσι, γνώριμη μονάδα μέτρησης, είναι 1.338.000.000 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα.
Τώρα το καταλάβω καλύτερα. Λοιπόν, μια τεράστια ποσότητα. Δεν είναι σταθερή, αλλά κινείται με έναν τρόπο θαυμαστό για να επιτελέσει ένα έργο το οποίο είναι τόσο υπέροχο και μας δίνει να καταλάβουμε λίγο από το πρόσωπο αυτό το οποίο τα έχει φτιάξει όλα αυτά. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Με δέος λοιπόν, με συγκίνηση, με αγάπη, με χαρά θα ψηλαφίσουμε τον υδρολογικό κύκλο, όχι με σκοπό να πλουτίσουμε κάποιες γνώσεις, αλλά να αυξήσουμε στην επίγνωση του Θεού. Και μέσα από αυτό να μας έρθει η ειρήνη, η χαρά και η ευλογία και να εμπιστευτούμε ακόμα περισσότερο τη ζωή μας εκείνον. Λέει στον Εκκλησιαστή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο πρώτο κεφάλαιο του Εκκλησιαστού, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, είναι σελίδα 608, πόσο συνοπτικά και περιεκτικά ο Εκκλησιαστής, δηλαδή ο Σολομώντας, στο 7 εδάφιο, ακούσε τι λέει. Πάντες οι ποταμοί υπάκουζεν εις τη θάλασσα, και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπον όθεν ρέωσιν οι ποταμοί, εκεί πάλιν επιστρέφωσιν δια να υπάγωσιν. Δηλαδή περιγράφει καθαρά μία κυκλική και αέναη κίνηση του νερού, την οποία θα περιγράψουμε τώρα, η οποία έχει σαν σκοπό της να καθαρίσει, να ζωοποιήσει, να μεταφέρει θρεπτικά υλικά, πάρα πολλές λειτουργίες. Άρα λοιπόν η γη είναι πλήρης των ποιημάτων του Κυρίου, πλήρης της δόξης του. Και αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είναι να δείξουμε αυτόν ο οποίος τα έχει κάνει όλα αυτά. Δημήθρη, θα μιλήσεις εσύ, ο Ανέστης.
διεκδικήσουμε το πρώτο ημίωρο.
Ναι,
και όπου θα αναφερθούμε βέβαια πολύ αναλυτικά στον κύκλο του νερού.
Ίσως στις ιδιότητες του νερού.
Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο το έχουμε θίξει βέβαια σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε όσον αφορά την ύπαρξη του νερού στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη. Mm-hmm. Δηλαδή την περιοχή αυτή γύρω από τον ήλιο, στην οποία είναι επιτρεπτή η διατήρηση της ζωής. Έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές ότι γύρω από κάθε άστρο θεωρητικά υπάρχει μια περιοχή, μια ακτίνα, στην οποία αν βρίσκεται κάποιος πλανήτης είναι στην κατάλληλη απόσταση όσον αφορά την ακτινοβολία που δέχεται από το άστρο, με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει όσον αφορά το κλίμα, τον καιρό, την διατήρηση του νερού, την διατήρηση της ατμόσφαιρας κλπ. Είναι λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, όπου εκεί πέρα μπορεί να αναπτυχθεί η ζωή. Στο ηλιακό μας σύστημα η κατοικήσιμη ζώνη είναι τόσο στενή που την καταλαμβάνει αναγκαστικά μόνο η Γη. Λίγο πιο κοντά ή λίγο πιο μακριά, εάν βρισκόμασταν στον ήλιο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει η ζωή πάνω στη Γη. Είναι μία από τις πολλές παραμέτρους που συνθέτουν το θέμα της ανθρωπικής αρχής. Αναφέρει λοιπόν στη Wikipedia ότι η ύπαρξη υγρού νερού στη Γη είναι ζωτική για τη ζωή, τουλάχιστον με τις μορφές που τη γνωρίζουμε. Η Γη βρίσκεται στην αποκαλούμενη κατοικήσιμη ζώνη του ηλιακού μας συστήματος. Αν ήταν ελαφρώς κοντύτερα ή μακρύτερα από τον ήλιο, π.χ. κατά 5% ή αλλιώς 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δεν έχει πολύ μεγάλη απόσταση σε διαστημικά δεδομένα, είναι 5%. Οι συνθήκες που επιτρέπουν τη συνύπαρξη νερού και στις τρεις γνωστές φάσεις, δηλαδή αέρια, υγρή και στερεή, θα ήταν πολύ πιο απίθανο να υπάρχουν. Επίσης, η βαρύτητα της γης είναι ιδανική για να της επιτρέπει να κρατήσει μία ατμόσφαιρα. Και έτσι το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα δημιουργούν ένα φαινόμενο θερμοκηπίου που επιτρέπει τη διατήρηση μιας σχετικά σταθερής επιφανειακής θερμοκρασίας. Αν η γη είχε μικρότερη μάζα, τότε θα είχε και λεπτότερη ατμόσφαιρα και έτσι η θερμοκρασία θα έφτανε σε ακραία επίπεδα, εμποδίζοντας έτσι τη συγκέντρωση νερού οπουδήποτε αλλού εκτός από τους πόλους. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει στον Άρη, mm-hmm. ο οποίος είναι πιο μακριά από τον ήλιο από ότι η γη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και από αντικειμενικές, ας πούμε, επιστημονικές πηγές διατυπώνεται πάλι το ίδιο συμπέρασμα, ότι στη Γη συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Εδώ μιλήσαμε για την απόσταση της Γης από τον ήλιο, για τη βαρύτητα, για το μέγεθός της, για τη μάζα της, για την ατμόσφαιρά της, για τη σύσταση της ατμόσφαιρας από υδρατμούς, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα συστατικά. Είναι μόνο λίγες από τις παραμέτρους που συνθέτουν αυτό το πολύ ωραίο puzzle, αυτή την πολύ ωραία σύνθεση που έχει κάνει ο δημιουργός Θεός για να μπορεί μέσα στο σύμπαν μόνο ο πλανήτης Γη να φιλοξενεί τη ζωή.
Σε αυτό πάνω πολύ σαν αίσθηση μου αρέσει, καθώς λέμε διάφορα πράγματα, είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσα να λέμε για το νερό, ότι από μόνο του το νερό δεν έχει θρεπτική αξία. Δηλαδή πίνεις νερό δεν έχει κάποια θρεπτική αξία για τον οργανισμό, αλλά για να μπορούσαν όλες οι τροφές να χρησιμοποιηθούν τον οργανισμό πρέπει να διαλυθούν πρώτα στο νερό. Mm. Δηλαδή είναι το μέσο εκείνο που ουσιαστικά
παγκόσμιος
διαλύθεις. Όπως λαμβάνω, τελικά μπορεί ο οργανισμός μου να το διοχετεύσει, να το χρησιμοποιήσει. Mm. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είμαστε νερό. Το μεγαλύτερο μέρος μας είναι νερό. Το νερό αποτελεί το 75% του σώματός μας. Το αίμα μας κατά 90% είναι νερό. Mm. Και το 85% του εγκεφάλου είναι νερό. Και μάλιστα λένε οι επιστήμονες ότι πρέπει να καταναλώνουμε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Και μου άρεσε πολύ, και κλείνουμε έτσι το πρώτο ημίωρο με αυτό, θα το πούμε και θεολογικά, ότι οτιδήποτε άλλο και να πιεις δεν ξεδιψάει. Μάλιστα φέρνει ακριβώς το ανάποδο αποτέλεσμα, και θα ήθελα να πω έτσι δύο λόγια σε αυτό πάνω. Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να νιώσεις έντονη δίψα και λες να πάρω ένα καφέ, να πάρω ένα αναψυκτικό, να πάρω μπύρα, κάτι να πιείς. Στην πραγματικότητα λοιπόν, ενώ αυτό που πίνεις περιέχει νερό και λες κάποιος γιατί δεν ξεδιψάω. Δηλαδή εγώ πίνω, ας πούμε, αναψυκτικό, ξέρω το αναψυκτικό, βλέπω πίσω τα χαρακτηριστικά του, το 80-90% είναι νερό. Γιατί δεν μου δημιουργεί τελικά, δεν μου παίρνει τη δίψα αλλά μου δημιουργεί περισσότερη. Ο λόγος είναι ότι η καφεΐνη και η ζάχαρη που περιέχουν τα διάφορα αναψυκτικά, οι καφές κλπ. Τελικά τι κάνουν, διαταράσσουν την ισορροπία του pH, έτσι λέγεται ο ρυθμιστής της οξύτητας των ηλεκτρολιτών στο αίμα, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να αφιδωτώνονται. Δηλαδή αυξάνουν το pH στον μεσοκυτάριο περιβάλλον των κυτάρων, για να ρίξουν το pH, να ρίξουν την οξύτητα, τα κύτταρα βγάζουν μέσω οσμωτικής πίεσης, βγάζουν νερό έξω, άρα αυτά φυδατώνονται. και λες, ας πούμε, θα πιο αναψυκτικό και βλέπεις μετά από μισή ώρα χειρότερα είσαι. Και βέβαια αυτό έχει πάρα πολύ ωραίες προεκτάσεις. Θα ξέρουμε ότι μόνο ο ανώθευτος λόγος του Κυρίου είναι ικανός να ξεδιψάσει την ψυχή. Οποιαδήποτε πρόσμιξη, μα είναι 90% νερό το αναψυκτικό. 95% νερό. Νερό τι έχει, λίγο ζάχαρη και λίγο έτσι διάφορους ηλεκτρολίτες κλπ. Αν δεν είναι ανώθευτο το νερό και καθαρό, τότε δεν είναι δυνατόν να ξεδιψάσει.
Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο ότι να φτάσουμε, λέει, στην επίγνωση της αληθείας, της κατευσέβεια. Η σωστή διδασκαλία είναι αυτή η οποία μας φτάνει τελικά στην ευσέβεια και στην επίγνωση της αληθείας. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Γεράσιμος θα μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.